សម្រាប់ឱកាសដែលពិភពលោកនឹងប្រារព្ធទិវាបរិស្ថានពិភពលោកថ្ងៃទី5ខែមិថុនាសង្គមស៊ីវិលចំនួន27អង្គភាពនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បានរួមគ្នាបង្ហាញកង្វល់និងអនុសាសន៍នានាទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានដោយរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ខ្លួនអង្គការសមាគមនិងសហគមន៍ទាំងនោះដែលធ្វើការលើវិស័យបរិស្ថានបានលើកឡើងពីការកាប់បំផ្លាញការឈូសឆាយនិងការទន្ទ្រានយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជននៅដីព្រៃជាច្រើនហិកតាក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ក្នុងតំបន់បឹងប៉ែក្នុងតំបន់ព្រៃព្រះរុកានិងក្នុងតំបន់ដតីទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានបន្តនិយាយថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរដាក់ផែនការអភិវឌ្ឍវិស័យថាមពលទៅលើតែជំរឿននៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងរោងចក្រផលិតថាមពលអគ្គិសនីដើរដោយធ្យូងថ្មទេកង្វល់ចុងក្រោយរបស់មន្ទីរអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះគឺទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងដោយលុបបាំងធម្មជាតិពួកគេអះអាងថាជាក់ស្ដែងក្នុងអំឡុងពេលជាង2ឆ្នាំនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ផ្ទៃបឹងតាមុខជាង 65% ត្រូវបានកាត់និងផ្ទេរទៅឲ្យឯកជននិងស្ថាប័នរដ្ឋសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ដោយគ្មានផែនការច្បាស់លាស់ផ្ទុយពីផែនការប្រើប្រាស់ដីដែលបានអនុម័តរួចសង្គមស៊ីវិលទាំង27អង្គភាពបានលើកឡើងនៅអនុសាសន៍ចំនួន7ចំណុចសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលទី1ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទគួរយកចិត្តទុកដាក់លើការអនុវត្តទួលនីតិនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើកម្មវិធីព្រៃឈើជាតិនិងគោលនយោបាយនានាសម្រាប់កិច្ចការងារអភិរក្សនិងការពារធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយសក្ដិភាពទី2រាជរដ្ឋាភិបាលគួរពិនិត្យឡើងវិញលើគម្រោងដែលមានស្រាប់និងមិនគួរបង្កើតរោងចក្រផលិតថាមពលអគ្គិសនីដំណើរការដោយជើងថ្មដែលបំភាយឧស្ម័នកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីតកម្រិតខ្ពស់ទៅកាន់បរិយាកាសទេទី3នៅតាមអាងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនគួរមានការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ខ្ពស់ដល់ប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនៅក្នុងទន្លេមេគង្គទន្លេសាបបឹងទន្លេសាបអតសញ្ញាណនិងសន្តិសុខស្បៀងទី4វិស័យរៀបចំទីក្រុងនិងនគររូបនីយកម្មរាជរដ្ឋាភិបាលគួររក្សាទុកបឹងធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់សំខាន់ៗនៅក្នុងទីប្រជុំជនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តនានាដែលមានទួលនីតិស្តុកទឹកនិងបញ្ជាចំនួនទឹកភ្លៀងនិងរៀបទីតាំងទាំងនោះឲ្យคล้ายជាសួនសាធារណៈសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅអាចសម្រាកលំហែកំសាន្តបានទី5ត្រួតពិនិត្យហើយចុះស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីនៃការផ្ដាល់ដីនៅតំបន់បឹងតាមុខជាកម្មសិទ្ធិឯកជនដើម្បីជាគំរូនិងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋនិងយុត្តិធម៌សង្គមទី6ចំពោះបញ្ហាផ្លាស្ទិកនិងសំរាមនៅប្រទេសកម្ពុជាគួរបង្កើតឲ្យមានចំណាត់ពន្ធនិងវិធានការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកក្នុងកម្រិតអតិបរមាទី7ធានានៅប្រសិទ្ធភាពនិងដំណោះស្រាយក្នុងដំណើរការនៃការចូលរួមពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈព្រមទាំងសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមសម្រាប់ចិត្តជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋានសង្គមស៊ីវិលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅរាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងឡាយណាដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ពួកគេព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅរបាយការណ៍វាតម្លៃហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន